азаттык унаасын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. 2010 жылдагы инкылаптан кийин улутташтырылган Мегаком компаниясы сатыкка коюлду. Фейк мыйзамын кабыл алдырган мурдагы депутаттарга Европага виза бербөө сунушталууда.
Анда демократиялык Европага, Америкага барабыз деп атпайбы? Анда демократиянын эмне кылат? Анда Түндүк Корея менен Түркмөнстанга барышы мүмкүн.
Чүйдүн Сокулук районунун Бишкек менен чектешкен айылдары 2 айдан бери таза суу жоготурат. Грузиянын камактагы экс-президенти Михаил Саакашвилинин тарапташтары анын саламаттыгына тынчсыздануусун айтып чыгышты.
Грузиянын коркок бийлиги өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп жатат.
Бишкекте сейилдеги серенада деген ыр кечеси өттү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 4-июль, алгач соңку жаңылыктар сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израилдин Иордан дарыясынын батыш чегинде жайгашкан Женин калаасында дүйшөмбүгө караган түнү операциясында бери дегенде 10 киши каза болгонун, 100 жакыны жараат алганын Reuters агенттиги Палестинанын саламаттык сактоо министрлигине таянып билдирди. Эл аралык басылмалар журналисттер түндө Женин качкындар лагеринин жанындагы ооруканада өткөрүшкөнүн, дээрлик 14 000 киши бар лагерди айланып учкан дрондордун добушу тынымсыз угулуп турганын жазышты. Палестинадагы Кызыл Жарым Ай коому 100 адам калаадан чыгып кеткенин билдирди. Израиль дүйшөмбү күнү Женин калаасындагы качкындар лагеринин аймагында палестиналык согушкерлерге каршы ири операция башталганын жарыялаган. Чопкутталган техника, бульдозер, дрон колдонулган бул рейд бир нече жыл ичиндеги эң ири операция катары сыпатталууда. Израиль Женин бригадасы радикал түзүмүнүн мүчөлөрүнө кызмат кылган биргелешкен операциялар борбору бутага алынганын билдирди. Премьер-министри Биньямин Нетаньяху операция зарыл учурга чейин улантыларын айтып, Женинди терроризмдин уясы деп атады. Ал өкмөт башчы акыркы айларда Женин террорчулар үчүн коопсуз жайга айланды. Ошол үчүн коопсуз жайдан жапайы чабуулдарды жасап, Израилдин жарандарын өлтүрүштү, деди. Палестинанын президенти Махмуд Аббас операцияны кескин сындап, Израиль менен бардык сүйлөшүүлөр токтотуларын белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун агенттиктери Женин калаасында уланып жаткан операцияга тынчсыздануусун билдирип, элге медициналык жардам берүү кыйынчылык жаратып жатканын белгилешти. Жакынкы чыгышта быйыл майда абал курчуп кеткен, андан соң Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн Газа тилкесиндеги операциясында палестиналык радикалдык ислам жихады тобунун жетекчилиги жок кылынган. Молдовада Кишинев эл аралык аэропортунда 2 адамды атып салган тажик жараны аны кармоо учурунда алган жаратынан мерт болду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Тажикстандык Рустам Машуров аба майданда 30-июнда чек ара полициясынын кызматкерин жана коопсуздук кызматкерин атып салган. Окуядан дагы бир жүргүнчү жаратылган. Кылмышка шектүүнү кармоо учурундагы бир канча жолу ок атылганы айтылган. Машуров Кишиневге Түркиядан учуп барган. Associated Press агенттиги ал Молдовадан депортация болмоктугун жазган. Ал өзүнүн күтүү залында коштоп бара жаткан кызматкерлердин биринин тапанчасын тартып алып ок чыгарган. Молдованын бийлиги коопсуздук улам бул жаранга өлкөгө кирүүгө тыюу салынганын билдирген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Альфа Телеком ишканасын 14,6 миллиард сомго баалап сатыкка чыгарды. Ага ылайык арыздарды кабыл алуу 4-июлда башталды жана ушул жылдын 2-октябрында аяктайт. Бул тууралуу мекеменин сайтына жарыяланды. Анда компания тууралуу техникалык маалымат берилген жана учурда абоненттердин саны 2,5 миллиондон ашык экени, 5,5 миңден көп базалык станциясы бардыгы көрсөтүлгөн. Ошондой эле сатып алууга кызыккандар үчүн шарт эрежелер жазылган. Бул жарыядан кийин президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бул боюнча сатыкка чыгышы комментарий берип, ишкана сатылганда деле мамлекеттин карамагында калаарын жазды. Мамлекеттик Альфа Телекомго байланыштуу план, мамлекеттин Альфа Телекомго байланыштуу пландары өзгөргөн жок. Учурда компанияга аукцион жарыяланды. Ага мамлекеттик өнүктүрүү банкы катышып, уюлдук операторду сатып алууну пландоодо. Муну менен компания мамлекеттин карамагында калып, өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө өз салымын кошууну улантат, деп жазды Султанбаев. Ушул жылдын апрель айында Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев аталган компания 14.6 миллиард доллар болуп баасы бычылганын билдирген. Анда ишкананы баалоо боюнча мекемелер аралык комиссия бул бааны туура деп тапкан чечимин өкмөткө жөнөткөнүн, өзү каршы добуш бергенин маалымдаган. Кыскасы, мамлекеттик ишкананын баасы бычылды. Мен комиссиясынын мүчөсү катары каршы добуш бердим. Бул баасына байланыштуу эмес, Мегакомду сатууда күмөндүү иштерге аралашкан Ширшовдун жакындары жүрөт. Ширшовдун колуна Мегакомду карматканы турабыз, деген Акаев. Өткөн жылдын аягында Альфа Телекомду сатуу үчүн баалоочу компанияны тандоо максатында сынак жарыяланган. Анда Мега мамлекет сатыкка коюла турган 30 ишкананын катарында экенин, убагында 19 миллиард сомго бааланганы айтылган болчу. Чүйдүн Сокулук районунун Орок жана Селекционный айылдарында таза суу маселеси дагы эле курч бойдон калууда. Селекционный айылынын тургуну Мирлан Жоокаев 4-июлда Азаттык радиосунда билдиргенде, жергиликтүү тургундар өкмөт башчы Акылбек Жапаров менен жолуккандан кийин дагы бир жума күтүүгө макул болушту. Анын айтымында бул айылдардын ичүүчү суусу Борбор калаанын Бишкек суу канал ишканасына карайт.
Бир жумада бир чарып коюшат, бир эки саат болду. Ким ай ичинде чечип беребиз деп эметти го эми Акылбек Жапаров. Ичүүчү эле сууга чачып келмей ар кайсы жактан эле суу. Мэрия кээде эле водовозго берет да, жок аларда. Айыл өкмөттө айтса бүйтүп акча жок дейт алар. Мэрия баарын алып келди. Бир жума эле болуп калды, ал бир жумада бир келет водовоз, келсе келет, келбесе жок.
Акылбек Жапаров 3-июлда аталган айылдардын тургундары менен жолукканын өкмөттүн басма сөз кызматы билдирген. Мекеме билдиргендей, ал маселени чечүү жолдору бар экенин, бул багытта иш башталганын айткан. Жолугушуунун социалдык түйүндөргө тарап жаткан видеосунан 2 айдан бери суусуз отурган жергиликтүү тургундар ачкачылык жарыялоого даяр экенин айтып жатышканын дагы көрүүгө болот. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева балдарга карата зомбулукту токтотуу үчүн системалык өзгөртүүлөр болушу керектигин билдирди. Ал мындай оюн ЮНИСЕФтин өкүлү Кристин Жоль менен жолугушканда айтканын акыйкатчынын институттун басма сөз кызматы 4-июнда кабарлады. Жолугушууда интернат тибиндеги балдар мекемелеринин маселелери, Ирактан алып келинген жана туугандарынын колунда жүргөн балдардын укуктары тууралуу сөз болгон. Жаманбаева учурда балдарга карата зомбулук глобалдык өйгөлөрдүн бири болуп жатканын, бул маселени чечүү үчүн жашы жетелектердин укугун коргоо жаатында иштеген мамлекеттик мекемелер менен биргелешкен жумуштарды күчөтүү зарыл экенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров 4-июлда Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Имамбековго сөгүш берди. Басма сөз кызматы тараткан маалыматта ал мындай жазаны тапшырылган милдетин тийиштүү түрдө аткарбаган үчүн алганы жазылган. Президенттин Ысык Көл облусунун тургундарынын пляждык зоналарга кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыгын аткаруу жоопкерчилиги президенттин аталган облустагы өкүлүнө, акимчиликтерге жана башкаруу органдарынын башчыларына жүктөлөт. Бүгүнкү күндө айрым пансионаттарда дарбазалар, тосмолор толугу менен алынып салынган эмес, ошондой эле көлдүн жээгинин курулуш материалдары ушул күнгө чейин чыгарыла элек, деп жазган маалыматта. Өткөн айда президент аталган облустун тургундарынын көл жээктерине тоскоолдуксуз кирүүсү жөнүндө 1 жыл мурун чыгарган жарлыгы өзгөртүлгөн. Ага ылайык эркин кирүүсүнө тоскоол болгон тосмолор, анын ичинде торчо, темир торлор алынат, аларды мындан ары курууга тыюу салынары жазылган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 6-июлга чейин Кыргызстандын аймагында аба ырайы туруксуз болот. Нөшөр жаанга байланыштуу республиканын тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. 5-июлда түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас облусунун тоолорунда өткүн өтөт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 + +3, ал эми күндүз 8-13 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, ал эми күндүз 28-30 градус болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми жогорку кеңештин 6-чакырылышында фейк мыйзамын сунуштаган экс депутаттарга виза бербөөнү суранып 30 активист, журналист Швейцария элчилигине кайрылуу жазышты. Буга чейин бейөкмөт уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын коалициясы чет өлкөлөрдүн элчиликтерин адам укугун, сөз эркиндигин чектеген мыйзам долбоорлорунун авторларына, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө виза бербөөнү чакырышкан болчу. Кененирээк кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Өлкөдөгү Швейцариянын элчиси Оливия Бангертердин наамына жазылган кайрылууда анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамдын авторлору Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмоновага виза бербөө өтүнүч жазылган. Бул мыйзамды өткөн чакырылыштын депутаттары кабыл алган эле. Кыргызстандагы белгилүү медиа, өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү кол койгон билдирүүдө фейк маалыматтар менен күрөшүү үчүн кабыл алынган мыйзам Азаттык Республика сыяктуу эркин басылмалардын сайтын бөгөттөө үчүн гана колдонулуп, өлкөдө сөз эркиндигинин абалы начарлаганы белгиленген. Кайрылгандар сөз эркиндигин жана адам укуктарын чектеген долбоорлордун демилгечилерине жана алардын жакындарына батыш өлкөлөрүнө барууга, окууга, мүлк сатып алууга, ишкерлик кылууга тыюу салынышы керек деп эсептешет.
Анан эми так маалымат жок, виза алып атабы, алган жокпу, бирок биз ошон үчүн ошондо запрос катары элчиликке бердик. Дагы бир жолу ушу элчиликтерге, эл аралык уюмдарга дагы бир жолу ушу эскертип койдук да. Ушул депутаттар өз убагында жанагы фейктерге каршы мыйзамды демилгелеп, ошол мыйзамды өткөрүштү деген. Эгерде чет жакка чыгалы, мындай демократиялык Европага, Америкага барабыз деп атпайбы, анда демократияны эмне кылат? Анда Түндүк Корея менен Түркмөнстанга барышы мүмкүн. Ошол жака барышпайбы?
Деди Булак Кейжи сайтынын редактору Семетей Аманбеков. Швейцариянын элчилиги жарандык коомдун өкүлдөрүнүн кайрылуусуна жооп бере элек. Чуулгандуу фейк мыйзамынын негизги автору экс-депутат Гүлшат Асылбаева визага тапшырып тапшырбаганы тактыла элек. Экс-депутат менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми мыйзамдын демилгечилеринин бири, мурунку депутат Айнура Осмонова, мыйзам фейк маалыматтардан коргоо үчүн жазылганын айтып, учурда бийлик аны кандай колдонуп жатканы жөнүндө маалыматым жок деп жооп берди.
Мен визага тапшырган жокмун, өздөрүнөн өздөрү эле асмандан алып алып эле предположение кылып атканын эскен мен түшүнбөйт ам булардычы. Мен айта албайм, кайсы сайт жабылганын деле информация жок менде. Эгер туура эмес нерсени таркатып атсаң, уже туура эмес нерсени сүйлөп атсаң, бул үчүн жооп бериш керек да. Туурабы? Сайт болобу, адам болобу, фейк болобу, жооп бериш керек да, ошону табыш керек да выявлять этип. Эми непосредственно бийликтен сурап алат да кандай болуп атканын, туурабы? Мен эми азыр официально бир должность занимать этип аткан жокмун го. Ошол барып туруп сурап ала, эмне үчүн жаап атасыңар буларды деп.
Гүлшат Асылбаева парламентте депутат болуп турганда жазган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам бир топ талаш тартыштан кийин 2021 жылы кабыл алынган. Мыйзам маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жалган маалымат таратты делген сайтты соттун чечими жок жаап салууга укук берген. Андан бери бир дагы фейк аккаунт же баракча аныкталып бөгөттөлгөн жок. Бирок ушул эле мыйзамдын негизинде Азаттыктын сайты былтыр октябрдан бери жабылып турса, Клоп 24 KG, Политклиника сыяктуу басылмаларына чыккан материалдарга арыз берилген учурлар болгон. Буга чейин өкмөт уюмдарынын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын коалициясы чет өлкөлөрдүн элчиликтерине адам укугу менен сөз эркиндигин чектеген чуулгандуу мыйзам долбоордун авторлоруна жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө виза бербөөгө чакырышкан. Айрым юристтер мындай демилгенин укуктук күчү жок болгону менен өлкөдөгү жарандык коомдун үнү катары кабыл алынаарын белгилешет.
Бул маселе өзгөчө бир эмоционалдык, жарандык гана позицияны көрсөтөт. Өзгөчө биздин жарандык коом ошондой сураныштарды кылып жатканда, бул бир гана жарандык позиция болуп саналат, бирок ал мыйзамдык плоскостька кирбейт.
Деди юрист Таттыөбү Эргешбаева. Өкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоболор бар экенин айтып чыгышты. Ошентип парламенттин тармактык комитетинин күн тартибине кирген мыйзам долбоору белгисиз себептерден улам күзүндө каралмай болду. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Программабызды Улан Табыз Чүйдүн Сокулук районунун Урук жана Селекционный айылдарында таза суу маселеси дагы эле курч көйгөй болууда. 3-июлда алар менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров барып жолукту. Нааразы болгон эл дагы бир жума күтүүгө макул болушту. 4-июлда аталган аймакка кабарчыбыз Максат Кутманбеков барып келди. Ал азыр студиябызда. Максат, айтып берсеңиз, элдин маанайы кандай экен, өкмөттүн убадасына ишеним бар бекен, деги эле жергиликтүү бийлик эмне деп жатат, сөз сиз.
Рахмат. Биз азыр эле Сокулуктун Селекционный Калтар, Сары Өзөн, Плодовой деген айылдарынан келдик. Ал жердеги жергиликтүү жашоочулар суусуз отурганына дээрлик 2 ай болгонун айтып нааразылыгын билдирүүдө. Алардын бири ушул Плодовой айылынын тургуну Светлана Строгонова мындай деп жатат.
Нету воды. Шум. Пожалуйста.
Мына, кирип караңыздар. Өзүңүздөр көргөндөй кран ачык турат. Суу жок. Үйдө да жок. Бул жакта кичине үн чыгып жатат. Ал жакта эч кандай үн жок. Ичкенге суубуз жок. Помидор эктим эле, ал дагы куурап калды. Анткени суу жок. Эмне менен сугарабыз, ичкенге суу жок болуп жатса? Суу ташыган машина жумасына бир жолу келет. Жетишкендер алып калат, жетишпесе калды. 21-чи кылымда мындай жашоо болбойт да. Кошуналарымдын кичинекей балдары бар. Менин үйүмө конок дагы келбейт, сууңар жок деп. Айла жок, ушу жаман дагарага жуунабыз. Бассейн куралы дегенбиз, кайдагы бассейн, ичкенге суу жок болуп жатса.
Хоть бы напиться нам. Серьёзно вам говорю.
Анан сырткары биз жалпысынан ошол селекционный айылында жок болот деген маалыматтар тараган, бирок бул ошол мен айткан селекционный Калтар, Сары Өзөн, Плодовой деген айылдарда жалпысынан суу жок экен. Бул айылдар жаңы конуштордун баары ушул Орок айыл өкмөтүнө карайт экен. Орок айыл өкмөтүнүн билдиришине караганда мындай суу көйгөйү бул быйыл эле эмес, бир канча жылдан бери болуп келаткан экен, бирок ошол жай мезгилинде жумасына бир же эки күн чыкпай калса калган күндөрү берилип келген экен. Ал эми быйылкы жылы толугу менен токтогон экен. Азыркы учурда суу ташыган машиналар жумасына бир жолу, кээде эки жолу суу ташып атыптыр, бирок анда дагы жетишпей калганын айтышып атат. Алардын бири ушул селекционный айылдын тургуну, Сары Өзөн жаңы конушунун тургуну Анархан Молдоева мындай деп жатат.
2 айдан бери бир тамчы суу көрө элекпиз. Же графике суу бербейт. Бизге мына аким да чечип бере албайт, айыл өкмөт да чачып бере албай койду. Кайрылдык. Анан кийин кече Акылбек Жапаров келип калган экен, ошого барып эптеп жолуктук. Жолуксак, ошол жерде Горводоканалдын кожоюну жүргөн экен. Ал эки жума через неделю берем деп койду сууну. Ал да береби бербейби мындай ишеничтүү айткан жок, бирок суу аз деп атышат да. Анан кийин Акылбек Жапаров деле эми чыдай тургула деп койду. Эми биз эмне кылышыбызды билбей атабыз.
Азыр эле Анархан Молдоева айткандай 3 июлда Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы барып жолугуп кеткен. Бирок ал жерде ошол бир жуманын ичинде чечебиз деп убада берген экен. Ал эми жергиликтүү бийлик Орок айыл өкмөтүнүн орун басары Нурсултан Осмонбековдун айтымына караганда алар жергиликтүү бийлик өз алдынча чечкенге да аракет кылып атыптыр. Анын бири бул ушул Калтар айылында 1979-жылы курулуп каруусуз калган скважина бар экен, ошону колдонууга алып анын азыркы учурда ишке берилгени менен болгону азыр суусуз отурган жаңы конуштардын болгону 20-30% гана камсыздап жатыптыр да. Толугураак Нурсултан Осмонбеков мындай деп жатат.
Азыр 2 скважина бар жанагы эмеде, бетонная мешалка тоже заброшена. Ошону азыр биз баягы недропользование эми изучать этип, баягы чтоб жөн эле расход болбой эле, чыгым кетпей эле, алдын ала билип жанагы геодезисттер менен суунун көлөмүн текшерип, жанагы тиги скважинаны текшергенде мүмкүн болобу, иштетсе болбойбу, ошол жагын карап атабыз. Аны бизге да губернатор тарапта бир жумалык убакыт берген, аны да параллельно карап чечип атабыз.
Ошондой эле Осмонбеков Орок айыл өкмөтүнүн балансында суу ташыган машина жок экенин дагы моюнга алды. Буга байланыштуу Кант шаарынан, ошол эле тегеректеги жакын мэриянын балансындагы машиналар суу ташып берип атыптыр. Алар жумасына болгону бир жумада бир эле жолу алып келет экен. Ал эми жергиликтүү тургундар буга дагы нааразы болуп атат. Көбүрөөк машинаны кое берсе биз дагы ошол суу ичет элек деп, алар керек болсо ошол жуунганга дагы суу жок деп айтышып атат. Жергиликтүү тургундардын айтымына караганда 11 июлга чейин күтөбүз деп атат. Эгер анда дагы суу чечилбесе, анда мындан дагы бир чечкиндүү кадамдарга барабыз деп билдирип атат.
Рахмат сизге, кабарчыбыз Максат Кутманбеков. Бүгүн суукулуктун эки айдан бери суусу жок отурган айылдарын кыдырып жергиликтүү тургундар менен жолугушуп келди. Уктуруубузду улантабыз. Азыр эми программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинанын президенти Владимир Зеленский Грузиянын мурдагы мамлекет башчысы Михаил Саакашвилини даарылатуу үчүн Украинага жөнөтүүнү талап кылды. Ал Саакашвилинин Украин жарандыгы бар экендигин белгиледи. Президент Садыр Жапаров Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун ачуу маселесин көтөрдү. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул альянсты дагы бир жыл жетектей турганын билдирди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Мегакомду 14.6 миллиард сомго баалап сатыкка чыгарды. Молдовада Кишинев эл аралык аэропортунда эки адамды атып салган тажик жараны аны кармоо учурунда алган жаратынан мерт болду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Ысык көлдүн жээгиндеги тосмолор боюнча маселеге байланыштуу бул облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Имамбетовго сөгүш жарыялады. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Ошентип, Грузиянын камактагы экс-президенти Михаил Саакашвилинин саламаттыгы тарапташтарынын тынчсыздануусун жаратты. Буга анын дүйшөмбүдө сотко видео байланыш аркылуу чыккандагы көрүнүшү түрткү болду. Грузин бийлигин өтө арыктап, алсырап кеткен Саакашвилини токтоосуз Киевке өткөрүп берүүгө Украин президенти Владимир Зеленский чакырды. Саясатчы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 6 жылга кесилген болчу. Сөз Элиза Кененбаевада.
Михаил Саакашвили быйыл февралдан бери биринчи жолу эл алдына чыкты. Тбилисидеги жеке клиникалардын биринде катуу кайтаруу алдында дарыланып жаткан Грузиянын 3-чү президенти 3-чү июлда өткөн сотко видео байланыш аркылуу катышты. 2007-жылдын 7 ноябрындагы акцияны күч менен таратуу боюнча иш каралып жаткан сот жараянында Саакашвили күнөөсүз экенин кайталап, өзүн ушундай абалга жеткиргени үчүн бийликти, парламент төрагасын, андан үй бүлөсүнөн жана жалпы грузин элинен кечирим суроону талап кылды. Видеодон ал абдан арыктап өңдөн азып кеткенин көрүүгө болот.
Мен ар бир тарапташыма айткым келет. Азыр бизге биримдик жана күч керек. Биз күчүбүздү көрсөтүшүбүз зарыл. Анткени Грузиянын коркок бийлиги өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп жатат. Балким мен алсыз көрүнүп жаткандырмын, бирок эрким күчтүү.
Анын тарапташтары Саакашвилинин азыркы абалы грузин бийлиги анын көзүн тазалоону көздөп жатышынын дагы бир далили экенин билдиришти. Грузиядагы оппозициячыл бирдиктүү улуттук кыймылдын төрагасы Леван Хабиишвили бийликти Саакашвилиге европалык дарыгерлерди киргизбей жатканы үчүн сынга алды. Михаил Саакашвили 2015-жылы Украин жарандыгын алып, Украинада бир катар жогорку деңгээлдеги кызматтарды ээлеген. Анын соттогу абалын көрүп, Украинанын президенти Владимир Зеленский грузин бийлигин Саакашвилини Киевке өткөрүп берүүнү дагы бир ирет чакырды.
Свет сегодня знов побачив, як Кремль.
Бүгүн дүйнө кезектеги жолу Орусия грузин өкмөтүнүн колу менен Украинанын жараны Михаил Саакашвилини өлтүрүп жатканына күбө болуп турат. Адамдын өмүрү бул эң баалуу нерсе. Михаилды жөн эле жок кылып коюуга жол бере албайбыз. Украина Грузия бийлигин бул коом алдындагы дарга асууну токтотууга бир нече ирет чакырган. Биз жана биздин өнөктөштөрүбүз Михаилди куткаруунун ар түрдүү жолдорун сунуштаганбыз. Бүгүн Украинанын тышкы иштер министрине Грузиянын Украинадагы элчисин чакыртып, нааразылык билдирүүнү тапшырдым. Ошондой эле өз өлкөсүнүн бийлиги менен кеңешүү үчүн жакынкы 48 сааттын ичинде Украинадан чыгып кетүүнү сунуштайм. Дагы бир ирет Грузиянын бийлигин Украинанын жараны Михаил Саакашвилини Украинага дарылануу жана өзүнө келүү үчүн өткөрүп берүүгө чакырам.
Громадянина Украины Михаила Саакашвили для необходимого ликования и догляду.
2004-2013 жылдары Грузиянын башында турган Саакашвили кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген кине менен 6 жылга кесилген. Ал өзү жана тарапташтары муну саясий куугунтук деп атап келишет. Экс-президенттин үй бүлө мүчөлөрү жана анын адвокаттары бир нече айдан бери Саакашвилинин саламаттыгы күндөн күнгө начарлап баратканын эскертип келишет. Ал былтыр майдан бери Тбилисидеги жеке клиникада катуу кайтарууда дарыланууда. 2021 жылдын октябрь айында камалгандан бери түрмөдө бир нече ирет ачкачылык кармаган. Саакашвилинин юристтери ишендиргендей, саясатчыны камакта оор металлдар менен ууландырышкан болушу мүмкүн. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын өкүлдөрү мындай дооматтарды четке кагып, Саакашвили дарыгерлердин көрсөтмөсүн так аткарбай, жакшы тамактанбай, атайын шундай жолго барып жатканын айтышууда. 55 жаштагы саясатчы камалган 3 жылдан бери анын тарапташтары жана оппозиция активисттери бир нече жолу Саакашвилинин бошотулушун талап кылып, ири акцияларды өткөрүштү. Евробиримдиктеги Саакашвилинин саламаттыгынын начарлашы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте Роза Отунбаеванын Демиргеси эл аралык коомдук фондунун колдоосу менен кезектеги поэзия кечеси өттү. Сейилдеги серенада деп аталды ал. Мадани самалык тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Биз кылбаса колдон келген жардамды, кубаты мол, күчтүү өлкө жаралбас. Өстүрсөм дейм ыйман ысык балдарды, а сен эмне энчилейсиң, замандаш?
Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду уюштурган буга чейинки поэзия кечелери жабык имараттардын ичинде өтүп келсе, ачык асман алдында экинчи рет өтүп жатат. Ага катышкан акындар Жылдызбек Турсунбаев, Чулпун Орозалиева жана Садырбек Турдубек уулу шаар тургундарына жана конокторго атуулдук, лирикалык жана социалдык темадагы ырларын окуп беришти.
Менин бабам өз доорунун кутманы, арбын болчу утулгандан утканы, арвакта ойноп турчу жанында Манас, Барсбек, Атилланын рухтары.
Колубуздан келишинче ошол сүйүү ырларын өзүнчө, журт сүйүү ырларды өзүнчө, табият балалык ырларын өзүнчө жана элди бир мотивацияга чакырган чакырык ырларын өзүнчө кылып элге тартууга аракет кылып атабыз. Эми ойлойм, элдин маанайы мыкты болуш керек, ачык асманда ыр окуган бир башкача сезим экен да. Поэзия кеченин темасына келе турган болсок, сейилдеги серенада деп койдук да. Эми серенада деген өзү бир арноо ырынын өзгөчө бир лирикалык түрү да. Бүгүн биз ошол элге, журтка ыр арнап атабыз, сүйүүбүздү арнап атабыз, жүрөгүбүздөгү жыйналып калган жалыныбызды арнап атабыз,
дейт ыр кечеге катышуучулардын бири акын Жылдызбек Турсунбаев.
Омурткасы сыздап атып энекең, көз жарганда боорун алып бөпөлөп, колун алып төтөлөп, келечекке жетелеп.
Алим акын Чулпун Орозалиева ачык асман алдындагы бул поэзия кечеси көртөрлүктүн айынан чыгармачылыктан алыстай түшкөн калемдерлер үчүн жакшы саамалык болгонун кеп кылды.
Мен биринчи жолу катышып атам. Өзгөчө турмуш кургандан кийин балалуу болуп үйдө отуруп калганда ыр окуганды, эр кийгенди, элдин алдына чыкканды ушунчалык самап сагынат экенсиң да. Анан ошону иш максатка ашырууга ушул фонддун аябай чоң жардамы тийип атат. Бүгүн биз сахнага чыгып ыр окуганда ушул качандан берки чогулган бугум тарагандай өзүмдү аябай бактылуу сезип атам. Ушундай окурмандар аябай көп болсун.
Эсиме алам ар дайым токтогулдун дастанын, комустун алсам калыма туурап айтып ырдаймын жеңи жоктун айтканын. Эй байке төккөн кесте төгүлөм, бирок төгөм деп ырды жазбадым.
Поэзия кечесинде ырларынан сырткары манасчылык менен төкм акындык өнөрүн тартуулаган Садырбек Турдубек уулу буларга токтолду.
Фонд менен меники ушул менен экинчи жолу чыгышым. Биринчисинде токтолу сатылган фатында улуттук филармонияда өткөн. Анда азыр 41-чиси өтүп атса, мен ошол кезде бир 15-10 жолку болуп катышсам керек эле. Элдин кабыл алуусу, маанайы жакшы. Мындай ачык асман алдында баягы бекер концерт, көңүлгө жетер концерт дегендей элге баардык жагынан ыңгайлуу болуп отурат. Негизинен ушундай бир атайын бир концерттик жай курса дагы аябай жакшы болчу да экен элге. Бирок бул жер дагы жетиштүү.
Роза Отунбаеванын демилгеси фонду уюштурган поэзия кечелери Кыргызстандын белгилүү жана жаш акындарынын поэзиясын колдоого, Борбор калаанын жарандарынын жана конокторунун маданий агартуу эс алуусун өнүктүрүүгө багытталган. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаеванын жеке демилгеси менен жогорудагы фонд 2016-жылдан 2020-жылга чейин Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармония менен биргеликте Кыргызстандагы белгилүү акын жазуучулардын жана жаш таланттардын поэзия кечелерин эл журтка тартуулап келген. 2020-жылы COVID-19 пандемиясынан улам поэзия кечелери үзгүлтүккө учурап калган. Фонддун директорунун орун басары Роза Кайыкова алдыда эми башка акындардын да поэзия кечелери кезеги менен өтүп турарын айтат.
Акындарды бир элге алып чыгалычы, тааныталычы, поэзия деген эмне экенин бир элге түшүндүрөлүчү, мындай бир маданий агартуу иштерин жасайлычы деп анан ошол ишти баштап калганбыз. Бул эми кийинки пландарыбыз болсо кечени үзгүлтүксүз улап кетүү деген планыбыз бар алдыда.
Алгы чакты күнүгө ал жай сурап, алгандан соң көп өтпөй жаңжал чыгат. Бирдик салып бербейм деп кабак чытса, көрүнгөндөн жүрөбүз вай-фай сурап.
2016 жылдан бери жогорудагы фонд Кыргызстанда 100 акын катышкан 41 кечени өткөрүүгө жетишти. Ага жалпысынан 15 миңден ашык адам акысыз катышкан. Максатжан Газиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар Азаттыктын 4-июлдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи бөлүгүндө парламентаризм жаатында алектенип келе жаткан юрист Таттыбүбү Эргешбаева менен Маек Болот
жана өлкөдө көптөгөн маселелерди дүрбүлөтөт деп. Ошонун негизинде айтып отурушат. Андан көрө контролду күчөйтөйлү, кайсыл жол менен. Парламенттик контроль функция бар, мониторинг жасаса болот жакшы.
Уктуруубуздун экинчи жарымында тандалма аңгемелер түрмөгүнөн жазуучу Жылкычы Жапиевдин чыгармачылыгына кайрылабыз.
Аңгеме Ала Тоо журналына жарыяланып жаткан жеринен авторго кайтарылган.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 4-июль. Алгач соңку жаңылыктар сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Альфа Телеком ишканасынын 14.16 миллиард сомго баалап сатка чыгарды. Ага ылайык арыздарды кабыл алуу 4-июлда башталды жана ошол жылдын 2-октябрында аяктайт. Бул тууралуу мекеменин сайтына жарыяланды. Анда компания тууралуу техникалык маалымат берилген жана учурда абоненттеринин саны 2.5 миллиондон ашык экени, 5.5 миңден көп базалык станциясы бар экендиги көрсөтүлгөн. Мындан кийин президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымат таратып, ишкана сатылганда деле мамлекеттин карамагында калаарын тактады. Мамлекет Альфа Телекомго байланыштуу пландарды өзгөрткөн жок. Учурда компанияга аукцион жарыяланды. Ага мамлекеттик өнүктүрүү банкы катышып, уюлдук операторду сатып алууну пландоодо. Муну менен компания мамлекеттин карамагында калып, өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө өз салымын кошууну уулантат, деп жазды Султанбаев. Өткөн жылдын аягында Альфа Телекомду сатуу үчүн баалоочу компаниянын тандоо максатында сынак жарыяланган. Анда мега мамлекет сатыкка коюла турган 30 ишкананын катарында экени, убагында 19 миллиард сомго бааланганы айтылган. Украина президенти Владимир Зеленский Грузиянын мурдагы мамлекет башчысы Михаил Саакашвилини дарылатуу үчүн Украинага жөнөтүүнү талап кылды. Ал Саакашвилинин Украин жарандыгы бар экенин белгиледи. Зеленский тышкы иштер министрлигине Грузиянын Киевтеги элчисин чакыртып, 48 сааттын ичинде Украинадан кетип, бул маселе тууралуу Тбилиси менен кеңешип келүүнү тапшырды. Мунун алдында Саакашвили сотко видео байланыш аркылуу катышкан жана андан экс-президент кыйла арыктап азганын абалда болгон. Азаттыктын грузин кызматынын билдиришинче, Саакашвили сотто биринчи украин тилинде сүйлөгөн, андан соң парламенттин төрагасы Шалва Папуашвилиге кайрылып, аны ушундай абалга жеткиришкени үчүн кечирим сурашын талап кылган. Зеленский Твиттердеги баракчасына Орусия грузин бийлигинин колу менен Украинанын жараны Саакашвилини жок кылып жатат, деп жазды. Ал Киев Тбилисиден экс президенттин Украинага кайтып келишине макулдук берүүнү бир канча жолу өтүнгөнүн, батыштагы өнөктөштөрү мындан башка варианттарды дагы сунуштаганын белгиледи. 6 жылга соттолгон Саакашвили былтыр жыл аягында абактан Тбилисидеги жеке клиникалардын бирине которулган. Жактоочулар анын саламаттыгы тездик менен начарлап баратканын айтышкан. Саакашвили өзү уулануунун курмандыгы болгонун билдирген. Грузин бийлиги муну четке кагып келет. Баткенде 4-июлда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Анын сөзүнө караганда жолугушуу 9-июлга чейин созулат. чекара маселеси тезирээк чечилип калбайт, аталашып тартышып отуруп анан бир макулдашууга келебиз. Анын үстүнө азыр өтө оор жерлер калган деп билдирди Назарбек Бөрүбаев. Эки өлкөнүн жумушчу топтору акыркы жолу 5-11 июнь күндөрү Дүйшөмбө шаарында жолуккан. Чүйдүн Сокулук районунун Орок селекционный айылдарында таза суу маселеси дагы эле курч көйгөй бойдон калууда. Селекционный айылынын тургуну Мирлан Жоокаев 4-июлда Азаттык радиосуна билдиргендей, жергиликтүү тургундар өкмөт башчы Акылбек Жапаров менен жолуккандан кийин дагы бир жума күтүүгө макул болушту. Анын айтымында бул айылдардын ичүүчү суусу Борбор калаанын Бишкек суу ишканасына карайт.
Бир жумага бир чар койшот, бир эч саат болду. Жума ичинде чечип беребиз деп эметтугон эми Акылбек Жапаров. Ичүүчү эле сууга чачып келмей ар кайсы жактан эле ошол. Мэрия кээде эле вода басып кое берет да, жок аларда. Айыл өкмөттө айтса бюджетте акча жок дейт алар. Мэрия баарын алып келди. Бир жума эле болуп калды, ал бир жумада бир келет вода басып, келсе келет, келбесе жок.
Жапаров 3-июлда аталган айылдардын тургундары менен жолуккан. Мекеменин маалыматына караганда ал маселени чечүү жолдору бар экени, бул багытта иш башталганы айтылган. Жолугушуунун социалдык түйүндөрдө тарап жаткан видеосунан 2 айдан бери суусуз отурган жергиликтүү тургундар ачкачылык жарыялоого дагы даяр экенин айтып жатышканын көрүүгө болот. Бишкектин четиндеги бир нече жаңы конуштун жана Сокулуктун шаары менен чектешкен айылдары таза суусу жок отурганы жаздан бери айтылып келе жатат. Алар бир нече жолу нааразылык акциясын дагы уюштурушкан.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинабил уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Юстиция министрлиги менен Жогорку сот ошентип чет өлкөлүк өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдобогон корутундусун беришти. Бул тууралуу документке анализ кылган юрист Татүү Эргешбаева Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал мындан башка дагы жарандык коом жарандардын эркин чогулуу укугу тууралуу суроолорго жооп берди. Юрист менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди маектешти.
Саламатсызбы Азаттыктын көр арманы жана угарманы. Биздин студиябызда конокто юрист Таттыбек Эргешбаева. Таттыбек айым, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Биз анда маек дароо эле ушул чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоор менен баштасак, бул документ Жогорку Кеңештин тармактык комитетине киргизилип, кайра алынып калды. Буга ушул коомдогу терс ушул талкуу негиз болдубу? Кандай негизде алынып калды? Деги эле мыйзам долбоорунун тагдыры эмне болчудай?
Саламатсызбы, рахмат чакырууңуз үчүн. Негизи айта кетиш керек, бул чет өлкөлүк агенттер долбоору өзү Кыргыз Республикасынын конституциялык концепциясына, андан сырткары улуттук коопсуздугуна дал келбеген сунушталган мыйзам долбоору. Ошонго карабастан бүгүнкү күндө өзгөчө бир депутаттар тобу, анын башында депутат Надира Нарматова ушул ишмердүүлүктү жүргүзүп атат. Негизи мурда жылы ноябрда бул элдик талкууга чыккан болчу. Ошондон бери ошол июндун башында Жогорку Кеңешке комитет, эки комитетке киргизилген, укук коргоочу жана конституциялык мыйзамдар боюнча эки комитетке. Ал эки комитет компетенттүү мамлекеттик мекемелерге экспертизага жөнөтүлгөн. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күнгө чейин ошол экспертизалардын жыйынтыктарын күтүп отурушат. Мен жеке билишим боюнча юстиция министрлиги жана Жогорку сот тарабынан негативдүү эксперттик заключениялар келиптир бул мыйзам боюнчачы. Эми мен айта кетиш керек, бүгүнкү күндө 27 июнга карата ошо профилдүү комитет, укук коргоо комитети боюнча Жогорку Кеңештин сайтында 27 июнга карата повестка чыккан болчу. Ал повесткада 7 суроо каралган болчу. Кийин карасак 7 суроонун 6 гана суроосу калыптыр, калган 7-си алынып калыптыр. Бул негизи комитеттин чечими. Көбүнчө комитетке кайсы суроо кирет, кайсы суроо кирбейт профилдүү комитеттин төрагасы чечет. Менин оюмча өзгөчө сырткы жана ички саясий абал болгон. Экинчиден Жогорку Кеңештин позициясы болгон. Ошонун жыйынтыгында комитеттин төрагасы депутат Сүйүнбек Өмүрзаков биринчисинде повесткага 7 суроо чыгарылса, ошонун бирөөсүн алып койгон.
2021-жылы коммерциялык эмес уюмдар жана юридикалык чактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, бейөкмөт уюмдарга кошумча каржылык отчет берүү боюнча талаптар киргизилген белгилүү
да. Ооба, мурда жылы
ага кол койгон президент Садыр Жапаров. Анан бейөкмөт уюмдардын каржылык маселелерин мындай кароого, аларды көрүп турган мындай жетишсиз болуп атабы? Эмне зарылчылык болуп атат да азыр кайра мыйзам киргизүүнүн?
Негизи бул тенденция каяктан келип атат бизгечи? Бул тенденция байкап көрсөк, биздин региондо
эң эле өнүккөн ушундай чет өлкөлүк агенттер деп киргизилген өзгөчө саясат жүргөн өлкө бул Орусия Федерациясы. Бүгүнкү күндө факт чекерлердин изилдөөсү боюнча ошо бейөкмөт мекемелерге тиешелүү өзгөртүүлөр, медиа концепциясына тиешелүү өзгөртүүлөр, андан сырткары чет өлкөлүк демилге негизи бул баардыгы Орусия Федерациясынын мыйзамдары копирайтинг түрүндө бизге келип атат да. Эми бул тенденция негативдүү тенденция. Эмнеге дегенде Орусия Федерациясы бул бир чоң өлкө, анын геосаясий таасири бар чоң өлкө. Биз Кыргыз Республикасы өнүгүп келип аткан өлкөлөрдүн тизмесине киребиз дагы, жана биз көптөгөн глобалдык процесстерден, биздин кошуналарыбыздан, чоң-чоң өлкөлөрдөн көз карандыгыбыз бар. Ошондуктан биз тышкы саясатыбызда көп вектордуу тышкы саясатты карманышыбыз керек. Ал маселелер бизде толугу менен улуттук коопсуздук концепциясына, андан сырткары мамлекеттик программалар бар, 2026 жылга чейин тастыкталган, президент тарабынан кол коюлган. Ошол концепцияларда каралган.
Чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорунун эми эң негизги автору Назира Нарматова, кийин 30 ашык депутат авторлаш болуп кошулуп, анан бир нечеси кайра баш тартты демилгечи болуудан. Алар менен сиз да иштешип жатасыз, биз көрүп атабыз. Анан ошол авторлаш болуудан баш тарткан депутаттардын негизги аргументи эмне болуп жатат?
Негизи депутаттар мындай маселе болуп калат да, долбоор сунушталып атканда депутаттар бири бирине мындай ооз эки түрүндө концепцияны түшүндүрүп беришет, анан ошол концепцияга өздөрүнүн макулдуулугун беришет. Эң башында мен көп айтымы боюнча мындай убада берилген экен, биз бейөкмөт мекемелерине карата контролду күчөйтөбүз. Алар деген өзгөчө бизге баардык финансалык каржылоо каяктан келип атат жана эмнеге кетип атат толугу менен отчет берилсин деп. Бирок бара бара бул нерсе ошо чет өлкөлүк агент деген эле мурдагы көтөрүлгөн демилге кайра башынан ойгонуп калыптыр. Ошол нерсени бара бара экспертизаларды окуп, башкалар менен сүйлөшүп аныктаганда, анда депутаттар түшүнүп атат, бул эч бир учурда жарандарды, жарандык коомду биримдикке алып келбей турган мыйзам жана өлкөдө көптөгөн маселелерди дүрбүлөтөт деп. Ошонун негизинде айтып атышат. Андан көрө могул контролду күчөйтөйлү. Кайсыл жол менен? Парламенттик контроль функция бар, мониторинг жасаса болот жакшы, жумуш топторду түзүп туруп статистикаларды аналитика кылып чыкса болот. Ошол эң эффективдүү механизмдер. Өкмөт менен бирге иштеп, өкмөттөн статистикаларды алып, ошонун негизинде элдер менен иш чараларды алып барыш керек да.
Бул жерде кылмыштык жаза кодексине да өзгөртүү киргизүү каралып жатпайбы? Ал жерде бир эки берени болсо керек. Ошо чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдун ошол анын иштөө тартибин бузгандарды кылмыш жообуна тартуу боюнча дагычы. Бул ал жерде аябай өтө катаал жазалар каралыптыр да. Жердеги мыйзам бузуулар ошончолук катаал жаза берүүгө татый тургандай бир мыйзам бузуулар барбы? Мындай өтө чукул чара эмеспи?
6 айга чейин мекеменин ишмердүүлүгүн токтотуп коюуга, андан сырткары 10 жылга чейин эркиндиктен толугу менен бейөкмөт организацияны ликвидацияга жиберүү, андан сырткары 10 жылга чейин өзгөчө бир жоопкерчиликке тартуу депчи. Бүгүнкү күндө кылмыш кодексинде экстремизмге, терроризмге, андан сырткары акчаларды, финансалык каржылоолорду отмывание деп коет, мыйзамсыз иш чараларды жасоого каршы болгон кылмыш кодексинде нормалар каралган. Андан сырткары мамлекеттин кызыкчылыгына каршы жүргүзүлгөн иш чаралар, шпионаж, чалгындоо, андан сырткары башка беренелер дагы толугу менен каралган. Ошондуктан жаңы велосипедди табууга кереги жок. Баардык бүгүнкү күндө кандайдыр бир мыйзамсыз иш чаралар жүргүзүлсө, ошонго карата бизде мыйзамдык мералар бар.
Биз башка темаларга келсек, Бишкектин борбордук аянттарында тынч жыйындарга, ар кандай нааразылык акцияларды өткөрүүгө салынган тыюу дагы 3 айга узартылды. Муну менен ошо митинг пикенттерге коюлган чектөөгө ошо 1 жылдан ашты да. Бул конституцияда баягы адамдардын эркин чогулууга болгон укугун бузуу эмеспи?
Негизи эркин чогулуштар боюнча ар бир адамдын өзүнүн эркин чогулуштарды өткөрүп жана өзүнүн болгон ичиндеги кабатырлыкты айтууга толугу менен мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиси болсо деген ар бир жаран
бизде алгачкы принцип элдин бийлиги деген конституциялык принцип бар. Ошондуктан ар бир жаран өзү саясий, жарандык, экономикалык жана башка мамлекеттеги болуп жаткан процесстерге катышууга укуктуу. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мен алгачкы мен айтайын деп отам. Бул болсо деген эркин чогулуштарын сот аркылуу ар бир учурда узартуу бул мыйзамсыз иш-чара деп саналат. Бирок соттун чыгарылып аткан чечимдери бул мыйзамдык плоскостька эмес көбүнчө. Көп учурларда бул улуттук коопсуздукту камсыздоочу, а башкача айтканда саясий плоскостька тиешелүү.
Эми айтып атпайсызбы, ар кандай нааразылык акцияларда жарандар өзү макул болбогон же болбосо нааразы болгон позицияларын айтып чыгып, анан ошолорду ушинтип тыюу менен эле чечип коюу канчалык баягы эффективдүү?
Мен кош стандарттарды байкап атам. Сиз дагы байкасаңыз керек, акыркы учурларда бир гана адам укугуна же тышкы тышкы бизде регионда болуп аткан абалдар боюнча өздөрүнүн эркин чогулуштар өткөрүлбөсүн деп чек коюлган. Бирок мисалы биздин чарбачылык тармагында кылган ишкерлер, чарбачылык тармагында иштеген ишкерлерге суу жетпей калганда келишти, ак үйдүн астына чыгышты, эч ким аларды кетирбеди. Мисалычы,
соңку учурларда Кыргызстанда жарандык активисттерге, укук коргоочуларга карата бир каралоо кампаниясы жүргөндөй да, анан Кыргызстанда ушундай шартта юристтер, жарандык активисттер иштөөдө эмнелерге көңүл буруш керек?
Көп учурларда МПО секторун дискредитация кылганын себеби көп болсо адамдардын жарандык жана саясий укуктарына укуктарын бүгүнкү күнгө чейин коргоп келген адамдар жана мекемелерге эле карата көбүнчө дискредитация, өзгөчө сапатсыз политтехнология гана жүрүп жатат. А региондо канча деген жардамдар келип атат, мисалы гуманитардык жардамдар, аларга карата эч ким тийишпейт. Бул мен эмнени айтарым? Бизде бүгүнкү күндө бул биринчиден тышкы Кыргызстанга болгон таасир бар. Кыргызстанга өнүгүп келип аткан өлкө катары, кичи өлкөнүн концепциясы катары бизге тышкы өлкөлөрдөн чоң таасир келет. Жана ички маселе бар. Бул ички маселе биздин кадр саясаты, мамлекеттик менеджмент жана башка суроолор бар. Эми мен Кыргыз Республикасынын приоритеттерин айтып кетсем, Кыргыз Республикасы эң биринчи приоритетти өзү үчүн Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүн, эгемендүүлүгүн, демократиялык укуктук статус болгонун карманат. Биздин территориалдык биримдүүлүк бул биз үчүн суверендүүлүк. Экинчи иретте бул биздин регионалдык борбор азиялык достошубуз. Эмне дегенде кошуна, кошунаны биз тандабайбыз. Биз жерде жашайбыз. Кудайым бизди кайсы жерге түшүрсө, ошол жерде жашайбыз. Биздин жаныбыздагы борбор азиянын мүчөлөрү Өзбекстан Республикасы, Тажикстан, Казакстан Республикасы биз ушулар менен биримдикте болуп, бирдей жакшы саясатты жүргүзүшүбүз керек.
Даске ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын студиясында конокто юрист Таттыбек Эргешбаев болду. Аны менен мен Бакыт Төрөгелди маектештим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Уктурубузду улантабыз. Азыр эми программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинанын президенти Владимир Зеленский Грузиянын мурдагы мамлекет башчысы Михаил Саакашвилини даарлатуу үчүн Украинага жөнөтүүнү талап кылды. Ал Саакашвилинин Украин жарандыгы бар экендигин белгиледи. Президент Садыр Жапаров Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун ачуу маселесин көтөрдү. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул альянсты дагы бир жыл жетектей турганын билдирди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Мегакомду 14.6 миллиард сомго баалап сатыкка чыгарды. Молдовада Кишинев эл аралык аэропортунда 2 адамды атып салган тажик жараны аны кармоо учурунда алган жараатынан мерт болду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Ысык Көлдүн жээгиндеги тосмолор боюнча маселеге байланыштуу бул облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Имамбетовго сөгүш жарыялады. Кезек эми азаттыктын тандалмаган кемелер түрмөгүндө бул жолу жазуучу Жылкычы Жапиевдин туулган үй аңгемеси тууралуу сөз кылабыз. Ал киндик кан тамган жерин унутуп айылына каттабай койгон шордонун арманын баяндаган чыгарма туулган жер карыган ата эне шаардан орун очок алган айрымдардын жадынан чыгып кетет, анан күндөрдүн бир күнүндө эске түшөт, барсаң кеч болуп калган болот дейт. Армандуу баянды окуп чыккан кесиптешим Бекташ Шамшиев.
Аңгеме Ала Тоо журналына жарыяланып жаткан жеринен авторго кайтарылган. Жарманын түп нускасын жарыялап жатып, Адай журналынын реткелеги мүчөлөрү Шатман Садыбакасов менен Жалил Садыков автордо цензуранын катаал капканынан аман алып калышканын эскерген жай бар. Жармада 20 жылдан бери үйүнө барамын деп бара албай жүргөн бир шөркөлдөйдүн татаал тагдыр жолу сүрөттөлгөн. Барчу үйү өтө эле алыс Орусияда болчу. Кемпир чал жүргөндүр деп бейкам эле. Аялы балдары көптөп жол азыгын камдап, поезга билет алышып узатышмак болгон, бирок айнып калган. Азырынча кат жазып койсом жетишет деген. Аялы мени жибербей жатпасын деп кеп кылбаса болду деген. Башка эмне демек? Баргысы келбеген адамды зордойбу?
А сен айта бересиң. Барам дегениңе мен билгени 20 жыл болду. Өзүн көрүп атпайсыңбы? Тияк буякка жүгүрүп жүрүп күн өтүп атканын. Алексей актана сүйлөдү. Койчу. Ушу сени. Аялы кол шилтеди. Же өз инатаң болбосо керек. Жөн мындайрак тууганың болсо, жашырбай эле айтпайсыңбы? Жашырбай. Өлүп кетейин деп карганып жиберди Алексей мындай сөздү укканда. Өз инатам, өзүмкү. Билбейм анда, дейт аялы. Айтор акылым жетпейт. Чоочун немедей мамиле кыласың? Мен билгени болгону үч курдай кат жаздың. Анда да акча сурап, айлан кеткенде жазасың. Эми инатам да, анын эмнеси бар экен? Кайрып берем акчаларын сурашса, деди Алексей актана. Аялынын сөздөрүн боюна жуутпады. Кана бергениң? Аялы ого өтөр эринин кыжырына тиет. Андан бери 12 жыл өттү. Эмгиче берет элең го бирдемени ойлосоң? Берем. 100 жыл өтсө да берем. Азырынча аларга акчанын деле кереги жок. Керек дегенде таап берем.
Көңүлү жокко шылтоо көп. Карыз акча суранганда бир жолу кат жазган. Аялы ошону эсинен чыгарбай сактап калыптыр. Акча деп калган тура, аманчылык болсо кийинки жылы ата-энесинен сурап алган акчасын алып барат. Айтымда Алексей 3 бир тууган экен. Экөө чоңоюп калганда автоң кырсыктан каза болуп калыптыр. Тагдырдын тамашасы окшойт. Өзү болсо минтип Кыргызстанда жүрөт. Энетасы Москвага жуук кыштактардын биринде жашайт экен. 80 таяп калышкандыр дейт. Кышында жаз чыкса барам, жазында бышыкчыл кезде күздө барам, уулумду же кызымды эриштип алам деп аялынын кулагынын кужурун алат. Убакыт болсо өтө берди. Алексейдин ата-энесине барам дегенин эчен ирет уккан кошунулары да кээде тамашалап калышат. Азыр барба, жол суук, Москва четине жеткиче тоңуп каласың, жайында болсо поезда Казакстандын чөлүндө куйкаланып бүтөсүң дешет. Бара турган жери жакын болсо экен, канча күн поезда сандалып, бир топ акчаны куротуп жолго чыгасың. Тамак аш, талаа түздө жаныңда кичине катылган акчаң да болушу керек. Анан жанындагылардын баарына дайым болуп калган күндөрдүн бирине кошунулары академик деп атап алган Алексей жолго чыкмай болуп калды. Биринчи аялына акыл салды.
Ашып кетсе бир жума турам, болбосо 2-3 күндөн кийин кайра эле тартам. Картаң немелерди жүдөтүп эмне кылам? Кой антпе, дейт аялы. Шашканда эмне? Бүтпөй аткан жумушуң бар беле? Жок, келе берем, дейт академик. Мынча барып алып 20 жылдан бери бир барсаң, анан жоо тийгенде кайра эле тартсаң, жүрө берем, дейт академик чечкиндүү. Уктайлычы, дейт аялы анда кыжырданып. А дегенде барып көрүп, анан айтпайсыңбы? Сенин барарыңды кудай билет. Барганыңан айныганың бат. Барам, деди академик ишеничтүү. Барам дегенден кийин жакең барып коет. Поезга отурат да кылдырттап кете берет. Анын эмнеси бар экен? Бир бетти алгандан кийин көгөрүп коёрумду билесиң го. Уктачыбай болгур, жоорабай, дейт аялы бир маалда. Сага аяктан бир дем алып келейин деп атам. Албасаң андан ары кой. Мен үчүн кийимек белең. Маа десең жылаңач басып жүр. Жон териңди кий. Андай болсо кайра маа жакшы. Көтөргөн жүгүм жок, салт барып салт келе берем, ышкырып коюп. Кулак мурдум тынып, кудай буйруса сенин жемеген 5 күн болсо да.
Аялы туура айткан окшойт. Алексей өзү да ойлоно баштады. 20 жылдан кийин барса, ата-энесинин кашында 2 күн туруп үйүнө кетейин десе, чал кемпир капа болушат да. Туура, барганга жараша кенен жүрүп, туулган жерди кыдырып, чер жазып келсин. Ата-энеси бул жакка үй бүлөң менен көчүп кел дешер. Ага да жообу даяр. Чал кемпирге түшүндүрүп айтат. Тигилер кардык ардык десе, үйдү сатып, экөөн бул жакка алып келе берет. Аялы балдары чоң ата чоң энесинин кучак жайып тосуп алышат. Алексей ойлонуп отуруп 15 күн жүрүп келмей болду. Анысын Любасына айтса, дагы мени жемей болдуңбу? Кой айланайын. Башты оорутпай моу акчага вино алып ичип келчи деп колуна акча кырматты. Мындай күндөр көп кайталанды. Аракка тоюп келген күнү Алексей аялынын кулагынын кужуруна алып, оюна келген сөзүн сүйлөйт. солукканда баары маст кашылтап кутулат.
Ошентип күн өтө берди. Академик карыган кемпир чалга бармай болду акыры. Поезга билет сатып алды. Аны муну белек печкек жолго тамак ашынан бери камдады. Аялы узун тизме жазып берди, эмне сатып алыш керек экендигин көрсөткөн. Кетерине 2-3 күн калганда кошуналары сырттан көрүнбөй калышты. Көчөгө чыгышса академик таңдап калышты. Академик бардыгын тажатып жиберди. Аялы бечара аялдыгынан чыдады. Бар кордугунан да акчасын ката турган жай таппай айласы куруду. Акыры шымнын ичине чөнтөк салдырып жанытынды. Академик бир күнү үйүнөн чыкты, түшкө жуук артынып көтөрүнүп. Аялы, уулу, кызы узатып баратышты вокзалга. Кошуналары терезеден карап турушту. Сыртка эч ким эсе чыккан жок. Силер бара бергиле, өзүм кете берем, деди академик үйдү айлана бергенде катын балдарына. Поезга салып коелу, деди аялы. Биз үйгө жете электе артыбыздан жете келбегендей бол. Ким билет? Биз мындай болоор менен поезден секирип кетесиңби? Аялы тамашалады. Атамантпейт, деди кызы күлүмсүрөп. Антишим деле мүмкүн, атасы ишенимдүү үн менен айтты. Аялы күйөөсүнүн бул сөздү жөндөн жөн айтпаганына түшүнүп шаштысы кетип калды. Антпейт этпейт, атаң эмне? Ошондой жеңил ойлуу экен, деди кызына көзүн кысып.
Жолго чыгарда балдарынын көзүнчө аялы сапарда этият жүрүшүн, аракты чактап иши керектигин катуу табыштады. Анан поезд жай козголуп катуулай баштаганда Алексей купедегилер менен таанышып, төрт эркек аракка киришти. Свердловск шаарына чейин төртөө жакшы барышты. Поез ал жерде 15 мүнөт токтойт экен. Алексей арак сатылчу дүкөндү таап алып чыккыча поезди кетип калыптыр. Станциядагы дүйүрдөн сураса 6 сааттан кийин ылдам жүрчү поезд келерин, ошо менен кетип калган поездине жетип аларын айтты. Бөлүнүп кетчүдөй ооруган башын жазайын деп кийинки поездинан да калып, бир кезде Казакстанда чогуу дан ташыган досуна жолугуп, анын үйүндө түнөп калганын эртеси билди. Орто жолдон кыштагына бара албай Алексей Свердловскийдеги Костя досунукунда 3 күн туруп кайра Бишкекке келди.
Келсе баягы өзү алып кеткен кара чамаданы турат далисте. Көрсө купедегилер жарты барак кат жазышып чамаданды салып жиберишиптир. Демек аялына баардыгы дайын болгон экен да. Кайда жүрөсүң тентип, деди аялы көрөр менен. Ушундай болуп калды. Поезд жүрүп кетиптир. Академик жетиктемиш болду. Окуудан эки алган балача. Өлүп калган экен деп эсим чыкканычы, деди аялы ачууланып. Көрсө бул алка шарактын артынан жүргөн тура. Карачы кебетеңди. Тирүү келгениме сүйүн, деди күйөөсү күңк этип. Ия де, аялынын үнү буулга түштү. Минтип сенделип жүргөндөн көрө киши миндеп басып жүрөт. Поезддин алдында калсаң эмне? Академик чатакты ырбатпайын деп унчукпады. Таш ичип алсаңчы, деп аялы булкулдап атты. Кошуна колоңдордон уялып өлмөй болдум ой. Элдин баарына жарыя кылып кетет дегеле. Сурагандарга эмне дейсиң? Барып келдим деп коем да. Ооруп калдым дейм. Оң когон кет, деди аялы ого өтөр жинденип. Ошентип бул чатак 3-4 күндөн кийин унутулуп калды. Турмуш кайра мурдагын угуна түштү. Бир гана өзгөчөлүгү академик эми тияк буякка барамын деп эч кимге айтпай калды. Андан эч ким деле сураган жок.
Арадан дагы 3 жыл өткөндөн кийин Алексей кайра жолго чыкты. Бул иретте эле поезддо бараткан дейишти, бирок акылын жоготкон жок. Акыры жетер жерине жеткенде чемоданын алып сыртка чыкты. Ага чейин эшикке чыкпады. Шаардан кыштаган кырай автобусту келатып, жол боюндагы көрүнүштөргө таң калып келатты. Туулган жери аябай өзгөрүптүр. Илгерки шалба, талаалар жылан сыйпап кеткендей ордутуу менен жок. Заңгыраган үйлөр турат асман тиреп. Кыштагына жетти. Булардын үйүнүн жанындагы булбулдунун токтобогон баягы токой мелмилдеп агып турчу суу жок. Кулайын деп калган булардын эски үйүнүн жанында эсеңирип турса, кимдикине келдиңиз эле деп мээримдүү кемпир көчөдө туруптур. Ошол мээримдүү кемпир Сымышляев 10 жыл илгерек байбичеси 3 жыл мурун пендечилик кылганын, кемпир уулу келсе берип коерсуң деп ачкычын таштап кеткенин куурады. Тигинин жашы токтолбой куюлуп жатты.
Жыйпирейген үйдүн дубалын алаканы менен сылап, буркурап жашын төгүп жатты. Каалганын туткасын кармалады. Айнектен үңүлүп ичкери карады эле, чамбулала кирден эч нерсе көрүнбөдү. Анан астананын алдына көчүк басып отуруп тамеки тартты. Тартып бүттү да жашына арчып, чамаданын көтөрүп кайра жолго чыкты. Көчөдө ойноп жүрүшкөн кичинекей балдар ооздорун ачып тегеректеп карап турушту. Бул бейтааныш адамга Кемпир аябай таң калды. Артынан кошо ээрчи басып келди. 3 жыл болду Варянын өлгөнүнө. Чалы мурда кеткен, деди кемпир Алиге айтканын кайталап. Кыштактагы кадырлуу адамдар болчу, үйдүн ачкычы менде. Бир жакта уулу бар дешкен, келсе берейин деп катып койгом. Кыштакта уулунун кайда экенин билген киши жок экен. Сураштырып дайынын таппай койдум. Балким келип калар деп жүрөм. Үйдү саткын дешип кээде кардарлар келишет. Бирөөнүн үйүн кантип сатмак элем? Уулун тапкыча өлбөй турсам экен. Кемпир ушуларды коорады. Бейтаныш унчуккан жок.
Ушундай баян көп жылдардан кийин келчү баласын атасы да энеси да күтпөй кете беришиптир, күтүшкөндүр. Кемпир чал жалгыз уулу акча сурап кат жазганда аябай сүйүнгөндүр. Башкы убакта Алексейден кат келбей, кабары угулбай калганда ооруп калды экен деп аябай санаа тартышкандыр. Атасы менен энесине ала көйдөн баласынын тирүү жүргөнү зор бакыт эле. Кат жазбаса да акыры бир күн келип калар деп жол карап канча жылдык колдон учурушту экен. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалуу аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Жылкычы Жапиевдин туулган үй аңгемеси тууралуу баяндаманы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен азаттыктын кечки эфирдин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинабиулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниил Бекбоев болду. Саламатта калыңыздар.